Assalomu alaykum aziz va mehribon radio tinglovchi do'stlar. Efirda siz azizlar uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Mikrofon oldida men G'olibbek. Azizlar, masihiylik hayotimiz davrida har birimizda qachonlardir katta yoki kichkina muammolar sodir bo'lishi aniq. Ana shu muammolar hayotimizning turli burchaklarida sodir bo'lishi mumkin. Biz inson bo'lganimiz uchun ham qachon va qay paytda nima sodir bo'lishini oldindan bila olmaymiz. Masalan, oilaviy muammolar bo'lishi yoki farzandlarimizning quloqsizlik muammolari, yana eng yaqin kishilarimizning olamdan o'tishi ham masihiylik hayotimizga o'zining yomon ta'sirini o'tkazishi mumkin. Ko'p mamlakatlardagi singari oila boshlig'ining o'z ishidan ajralishi esa menimcha eng katta muammolardan biri bo'lsa kerak. Bundan tashqari, agar tanamizda qandaydir davosiz kasallik borligini aniqlasak, yanada ruhan tushib, xafsalamiz pir bo'ladi. Mana shunday kutilmaganda sodir bo'ladigan falokatlar o'zining yomon ta'sirini albatta insonlarga o'tkazadi. Lekin asosiysi, mana shu kulfatlarga berilib qolmaslik zarur. Doimo yodimizda tutishimiz kerakki, Xudovand biz insonlarni, ya'ni o'z farzandlarini og'ir paytlarda hech qachon tashlab qo'ymaydi. Bizdan butun dunyo, yaqinlarimiz yuz o'girishi mumkin, lekin Xudovand bizni bir daqiqaga bo'lsa-da qiyin paytlarda aslo tashlab qo'ymaydi. Aziz birodarlar, agar kimdadir muammolar borligini bilsangiz, shu birodarga yordam berishga harakat qiling. Bir og'iz shirin so'zingizni birodaringizdan ayamang. Balki muammosi bor inson hali o'z hayotini Masihga ishonib topshirmagan kishi bo'lishi ham mumkin. Mayli, yordamimizni ulardan ham ayamaylik. Bir og'iz yomon so'z orqali insonning umrini barbod qilish ham mumkin. Lekin bir og'iz shirin so'zingiz bir insonni katta gunoh qilishdan va ko'plab muammolardan asrab qolishi ham mumkin. Yaqin birodarimizdagi muammoga xuddi o'zimizning muammomiz kabi qarasak, ularga yordam qo'lini cho'zish yanada osonroq bo'ladi. Hattoki shu birodar uchun ibodat qilishingiz, uning hayotida katta o'zgarishlar qila olishiga ishona olishingiz kerak. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, o'zingizdagi bo'lgan muammolaringiz va siz bilgan birodarlaringizning muammolari haqida bizga yozib yuboring. Bizning manzil: dilkash@najot.com. Aziz birodarlar, agar sizlarning muammolaringiz hal bo'lishda biz oz bo'lsa-da o'z hissamizni qo'sha olsak, bizning qilayotgan xizmatimiz behuda emasligiga yana amin bo'lamiz. Bir-birimiz uchun doimo ibodatda bo'laylik. Shunda Xudovand barchamizni yanada marhamatlaydi. Aziz birodar, o'zingizdagi muammolarni doimo Xudovandga topshirishga o'rganing. Bizlarning dushmanimiz ustimizdan g'alaba qilishga yo'l qo'ymaylik. Xudovand bilan doimo g'olib kelishimiz yanada aniqdir. Xayr, salomat bo'ling.